Добрый день! Меня зовут Кляшчонок Иван. Я вучень 5 А-класса средней школы номер 186 города Минска. Я прочитаю вам байку Кондрата Крапивы «Гонористый Парсюк». Бывает, правда, в очи коле. Разгнал пастух свиней у поле один велизерный парсюк, який бегал вёску усю за раницу, обшнырил за вуголе. Цяпер такі меў выгляд важны, што носа не дастаць і сажнем. Вышэй за ўсіх ён сам з сябе лічыў, а што ў самаго на лычы, не бачыў гэтага. Аднак і вось адзін тут падсвінак, які заўважыў бруд раней і кажа: «Дзядзечка, твой лыч у брудзе, нязгрэбна гэта між свіней, а што ж калі заўважаць людзі?» Парсюк наставіў хіп, парсюк раз'юшан, цераз цябе чырванець прымушан. Такое мне сказаць, асмеляцца нямногія, ды гэта ж дэмагогія. Парсюк нашываецца, не дараваць клянецца, і месца мокрага крычыць не застанецца. Ты мой свінячы гонар закрануў, і так ён пад свінака грызянуў, што той за сажню пяць адскочыў. Парсюк не надто было хвочы глядзецца праўдзе ў вочы.